galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington. dhegeystayaal, waa sabti bisha juun ee sanadka 2024-kana waa kow, waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogeyna v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan garabay daandure. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah dagaal ka dhacay degmada Bardaale ee gobolka Bay oo uu ku dhintay taliyaha saldhigga booliiska ee degmada Bardaale.
Waa dagaal la sugayo waaye, waa ogtahay kooxda khawaariijta deegaanadaas ayaamahan jab culus ah lagu gaarsiiyey, sidaas darteed mar walba waxay isku dayayaan inay soo weeraraan deegaanada nabadda ah. Degmada Bardaalena waa khawaariijta soo weerartay, ciidankana waa iska caabiyeen. Dhimashadoodii iyo dhaawacoodana waa la sheegayaa, ciddii ka fakatayna ciidanka ku raad jooga in lasoo qabtaan rajaynayna.
waxaa kale oo dhegeysan doontaan dalalka soo koraya ee aan warshadaha lahayn ee ka cabanaya sicir barar ku yimid maciishada. Soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha laga dareemayo saameynta dhaqaale ee isbeddelka cimilada.
soomaaliya waxay ku jirtaa wadamada si ba-an looga dareemay isbeddelka cimilada, hadday noqon lahayd roobabkii oo yaraaday, webigii oo biyo yareeyey, iyo bilaha webiga oo qalaalka ah oo sii kordhay, iyo meelaha bacaadka ku jira bacaadkii oo ka sara maray guryihii. aniga waxaan ka warqabaa gobolkan shabeellada hoose, gaar ahaan deegaanka Janaale oo beermoos aan ku leenahay. 12 sano ka hor beerta waraabkeeda waxay ku tiirsanayd roobka iyo webiga.
waxaa kale oo aad maqli doontaan madaxweynaha Mareykanka oo wada dadaal uu ku doonayo heshiis xabad joojineed oo 3 waji leh oo laga hirgeliyo Gaza. waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijyada hambalyada iyo dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale hase yeeshee. intaasoo dhan waxaan kasoo horreyn doonaa warkii. iyadoo ciidamada Israa'iil ay sii wadaan duqeynaha ay ku hayaan gudaha magaalada Rafah, ayaa madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu shalayto ku dhawaaqay inuu dabada ka riixayo heshiis xabad joojineed oo 3 waji leh, kaasi oo ay aqbashay Israa'iil. waxaana heshiiskaasi ku jira in marka horeeta la joojiyo dagaalka muddo 6 toddobaad ah, taasi oo lagu gudbi doono wejiyo kale oo sahli doona in la gaaro heshiis xabad joojineed oo rasmiya. wejiga koowaad ayaa waxaa ku jiri doona xabad joojin buuxda oo dhammaystiran, ayuu sheegay madaxweyne Biden xilli uu hadal ka jeediyey shalay aqalka cad ee Mareykanka. heshiiskan haddii la isla afkarto ayaa waxaa ku jira in ciidamada Israa'iil ay ka baxaan dhammaanba goobaha dadka ay ku badan yihiin ee ku yaala marinka Gaza, lana sii daayo qaar ka mid a la haystayaasha oo ay ku jiraan haweenka, waayeelka, dadka nugul iyo muwaadiniinta Mareykanka, halka dhinaca kalena lasii deyn doono 400 falastiiniyana oo ku jira jeelasha Israa'iil. intaasi waxaa dheer, Israa'iil inay ogolaan doonto in gargaar bini'aadminimo oo dheeri ah la geeyo marinka Gaza, iyo in muwaadiniinta falastiiniyiinta ay dib ugu laabtaan guryahooda laga barakiciyey oo ay ku jirto waqooyiga Gaza. marka la dhaafo heshiiska xabad joojinta ee soconaya muddo 6 toddobaad ah, ayaa Biden waxa uu ku digay in ay noqon doonto mid adag in hore loo sii dhaqaaqo. Ruushka oo qaaday weeraro, gantaallo iyo duuradaha aan duuliyaha lahayn maanta oo Sabti ah, ayaa waxa uu waxyeelo u geystay xarumaha tamarta iyo kaabayaasha muhiimka ah ee guud ahaan dalkaasi Ukraine. weerarkaasi ayaa waxa uu ku kallifay madaxweynaha dalkaasi Ukraine Zelenski inuu soo saaro cus cusub oo ku saabsan gargaar dheeri ah oo difaaca hawada ah. duqeynta Ruushka ee gobollo dhowr ah oo Ukraine ah ayaa digninaha dadka ay socdeen 3 saacadood, iyadoo dadkana ay u carareen goor habeen ah meelo gabaada. barasaabka gobolka Lviv Maxima Kostsiski ayaa waxa uu sheegay in 4 qof ay dhaawacmeen, waxyeelana ay gaartay 3 xarumood kaabayaasha dhaqaalaha ee gobol ku yaala xadka Ukraine uu la wadaago dalka Poland, isagoo aanan bixinin faahfaahin intaasi dheer. Wasiirka difaaca ee Kuuriyada Koonfureed Shin Wong Sik ayaa maanta oo Sabti ah waxa uu sheegay in cadeymo dheeraad ah ay jiraan oo muujinaya in hub uu Ruushku u isticmaalay dagaalka Ukraine si sharci darro ah looga keenay Kuuriyada Waqooyi. Shiin ayaa sheegay in iskaashiga militari ee u dhexeeya Ruushka iyo Kuuriyada Waqooyi uu sii kordhinayo xiisadda gacanka Kuuriya, sidoo kalena uu saameynayo Yurub. Wasiirka difaaca ee Kuuriyada Koonfureed ayaa hadalkaasi wuxuu ka jeediyey wadaxaajoodka Shangri-La oo ah madasha ugu weyn ee difaaca Aasiya ee ka socda Singapore. Intaasina dhegeystayaal, waxaa ku dhan warkii. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilownay, taliyihii saldhigga degmada Bardaale ee gobolka Baaya ayaa ku dhintay dagaal maanta ka dhacay degmadaasi oo u dhexeeyey kooxda Al-Shabaab iyo ciidanka dowladda. Warbixintan waxaa Baydhabo ka soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Dagaalka ayaa barqanimadii maanta wuxuu ka dhacay degmada Bardaale ee gobolka Baaya, wuxuuna dagaalka geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dhinacyada dagaalamay. Goobjoogayaal Bardaale ku sugan ayaa xaqiijinaya in taliyaha saldhigga degmada Bardaale Cali Booro uu ku geeriyooday dagaalka, askar kale oo ciidamada dowladdana ay ku dhaawacmeen dagaalka. Sidoo kale goobjoogayaashu waxay xaqiijinayaan in kooxda weerarka soo qaaday ay sidoo kale dhaawac iyo dhimasho uu ka soo gaaray dagaalka maanta ka dhacay degmada Bardaale. Wasiirka amniga maamulka Koonfur Galbeed Xasan Cabdiqaadir Maxamed ayaa v o a u xaqiijiyey iskahorimaadka ka dhacay degmada Bardaale in uu u dhexeeyey ciidamada dowladda iyo kooxda Al-Shabaab oo weerar ku soo qaaday degmada. Wasiirka sidoo kale wuxuu sheegay in kooxda weerarka soo qaaday ay iska caabin xooggan kala kulmeen ciidamada ammaanka degmada Bardaale.
Waa dagaal la sugayo waaye, waa ogtahay kooxda khawaariirta deegaanadaas ayaamahan jab culusa lagu gaarsiiyey, sidaas darteed mar walba waxay isku dayayaan inay soo weeraraan deegaanada nabadda ah. Degmada Bardaalena waa khawaariirta soo weerartay, ciidankana waa iska caabiyeen. Dhimashadoodii iyo dhaawacoodana waa la sheegayaa, ciddii ka fakatayna ciidanka ku raad jooga in la soo qabtaan rajaynayna.
Waa garta maxaa khasaaraha dhinaca ciidamada dowladda ka soo gaaray dagaalka?
Dagaal mar hadduu dhaco khasaaro waa jiraya. Innaga waxaa naga dhaawacantay laba askari, ilaaha caafiyo. Laakiin dhankoodii dhimasho iyo dhaawac fara badanba waa jira.
Waa gartay xaaladda degmada xilligan waa sidee?
Degmada aaday nabad u tahay hadda. Ciidanka gacanta ku haya waa horta meesha dagaal ka dhacay, duleedka magaalada waaye, magaalada gudaheed ma aha. Degmadana aaday u fiican tahay hadda, xaalkeeda waa nabad.
Xaaladda degmada Bardaale ayaa haatan degan, waxayna ciidamada Koonfur Galbeed bilaabeen inay roondo ka sameeyaan duleedyada degmada. Mukhtaar Maxamed Catoosh, v o a, Baydhabo.
Isbeddelka cimilada ayaa ka sukuu saameynta uu deegaanka ku yeeshay, waxaa sidoo kaleeto uu saameyn ballaaran uu ku yeeshay dhinaca dhaqaalaha, taasi oo soo taraysa dalalka Suuq Kuuriga ee aan warshadaha lahayn ayaa waxa ay ka cabanayaan sicir barar ku yimid maciishadda. Soomaaliya ayaa ka mid a meelaha laga dareemayo saameynta dhaqaale ee isbeddelka cimilada. Warbixintan waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Isbeddelka cimilada oo ay khubarada sayniska u aaneynayaan heerkulka sii kululaanaya ee adduunka iyo roobabka dabaylaha wata, Soomaaliya ayaa sannadaha u dambeeyey la tacaalaysay abaaro iyo fatahaado isxiga, taasoo saameyn dhaqaale ku yeelatay dalka, sida uu faahfaahinayo Profesor Cabaas Cumar Maxamed oo cilmiga dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Muqdisho.
Soomaaliya sida ognahay dhaqaalaheeda, Soomaalidu ma aha dal aada u horumarsan oo warshadaha iyo waxaan teknolojiyada maanta loo yaqaano. Dhaqaalaha sidaan naqaano hanaanka wax soo saar saddex qeyb ayuu mara. Soomaalidu weli waxa ay ku tiirsan tahay hanaankii dhaqaale ee qadiimiga ahaa, wax soo saarka dhulka iyo dhaqitaanka xoolaha. Warshadana ma laha kan tegey oo serviceka iyo teknolojiyadana weli maysan gaarin. Marka mar haddii aan isla qirnay in si xun uu isticmaalka maxaa la yidhaahdaa deegaanku uu sababaayo maxaa la yidhaahdaa dhib ku yimaada dhulkii, halkaas waxaa ka imaanaya marka xoolihii iyo dalagii dhulka kasoo baxaya labadaba haddii dhibaato ay gaarto, halkaas marka waxaa ka imaanayo shaqo la-aan si aan dhihino waayo dadkii si aan qorshaysna ayay magaalooyinka u imaana. Halkaas marka waxaa imaanayo cunugdii dhaqaale oo dalku lahaa indhisan shaqaynaynin, mar haddiisan shaqaynayninna waxawaay marka dhaqaalaha dhibaato weyn ayaa halkaas ka gaadhaysa. Sidoo kale waxyaalaha uu dhibaatada gaarsiinayo sida aan qorshaysnayn haddii loo isticmaalo maxaa deegaanka ama waxyaalaha musiibooyinka dabiiciga iyo kan biniaadanka ka yimaadaba, sidoo kale wuxuu dhibaato ku yahay waxaan kabitaalka la yiraahdo dadku dowladuhu ay u isticmaalaan sidoo kalena u ah saldhig kobaca dhaqaalaha. Tusaalan haddii masalan lacagta ay noqoto iyo hadday noqoto waxyaalahan kaloo warshadaha, dhammaan waxay ka yimaadaan waxyaala la kaydsaday oo dib loo ururiyey. Halkaas marka kama dhacayo kayd, dadku dalki iyo dadkii wuxuu mar walba u taagnaanayaa maxaa la yiraahdaa xalinta dhibaatooyinkan isbiirsaday oo ay ugu dambeyn noqonaysa markaas maxaa la yiraahdaa abaaro, daadad iyo dad gudaha iyo dibaddaba ku barakacay. Marka xal raadis unba dadku jaanibba uma helayaan dadku intay saving sameystaan ay capital sameeyaan, dadka iyo dowladda labadaba jaanis uma helayaan.
Meelaha sida weyn looga dareemayo isbeddelka cimilada ee Soomaaliya ayaa ah beeraha, sida uu faahfaahinayo Muxsin Hiraabe oo ka mid ah ganacsatada beeraleyda ah ee Soomaaliya.
Soomaaliya waxay ku jirtaa wadamada si ba-an looga dareemay isbeddelka cimilada, hadday noqon lahayd roobkii oo yaraaday, wabigii oo biyo yareeyey, iyo bilaha wabiga oo qalalka ah oo sii kordhay, iyo meelaha bacaadka ku jira bacaadkii oo ka sara maray guryihii. Aniga waxaan ka warqabaa gobolkan Shabeellada Hoose, gaar ahaan deegaanka Janaale oo beer moos aan ku leenahay. 12 sano ka hor beerta waraabkeeda waxay ku tiirsanayd roobka iyo wabiga. Muddadihii dambe beerta waxay ku qasbanaatay in ceelal laga qodo si wax soo saarka una isdhimin. Haddartan beerta waxaa ka qodan 9 ceel oo weli aynu ku filnayn biyaha ay beerta u baahan tahay. Marka isbeddelka cimilada waxyaabo badan ayuu u keenay waddankii, in dad badan ay mataqaana beerihii iska dhaafaan, ay awoodi waayeen inay ceelal qotaan, abaarihii oo sii kordhay, xoolihii xoolo lagu waayey iyo naf dadeed lagu waayey, iyo dadka qaarne ay usoo barakaceen magaalooyinka ay qaxoot ku noqdeen hareeraha magaalada ku yaala.
Qaramada midoobay ayaa marar badan ku celcelisay in loo baahan yahay in si wadajir ah loo ilaaliyo deegaanka iyo cimilada dunidan aynu ku noolnahay.
Mahadsanid waxaa kaas u ahaa Xuseen Barre Aadan. Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa jimcihii shalay too ku dhawaaqay inuu dabada ka riixay heshiis xabad joojineed oo 3 weji leh, kaasi oo ay aqbashay Israa'iil. Waxaana heshiiskaasi ku jira in marka hore la joojiyo dagaalka Gaza, waxaana qorshuhu u yahay in looga gudbo heshiis xabad joojineed oo rasmi ah oo ay gaaraan Israa'iil iyo Xamaas. Warbixin arrintaasi ay ka qortay V O A waxaa soo jeedinaya Ismaaiil Xuseen Farjar.
Wejiga koowaad waxaa ku jiri doona xabad joojin buuxda oo dhammaystiran, ayuu Biden ku yidhi hadal uu ka jeediyey aqalka cad jimcihii. Taasi waxay ka dhigan tahay in ciidamada Israa'iil ay ka baxaan dhammaan goobaha ay dadku ku badan yihiin ee ku yaala marinka Gaza, lana sii daayo qaar ka mid a lahaystayaasha oo ay ku jiraan haweenka, waayeelka, dadka nugul iyo muwaadiniinta Maraykanka ah, halka dhinaca kalena la sii deyn doono 400 Falastiiniyiin ah oo ku xidhan jeelasha Israa'iil. Intaas waxaa dheer, Israa'iil in ay ogolaan doonto in gargaar bini'aadannimo oo dheeri ah la geyn doono marinka Gaza, iyo in muwaadiniinta Falastiiniyiintu ay dib ugu laaban karaan guryahooda laga barakiciyey oo ay ku jiraan waqooyiga Gaza. Marka la dhaafo heshiiska xabad joojinta ee soconaya muddada 6 toddobaad ah, Biden ayaa ka digay in hore loo socdaa in ay noqon doonto mid aad u adag. Wuxuu sheegay in haddii uu si daacad ah u hadlo in ay jiraan waxyaabo kala duwan oo ay tahay in laga wada hadlo si looga dhaqaaqo wejiga koowaad looguna gudbo wejiga labaad. madaxweyne Biden ayaa sheegay in ilaa inta wadaxaajoodyadu ay socdaan, si kasta oo ay ahaataba, in xabad joojintu ay sii socon doonto. Xitaa haddii wadahadalladu ay jiitamaan muddada 6 toddobaad ah ee hore ee la qorsheeyey, isaga oo wacad ku maray in dhexdhexaadiyaasha ka kala socda Maraykanka, Masar iyo Qatar in ay sii wadi doonaan ilaa laga gaadhayo heshiis rasmi ah. Biden ayaa sheegay in wejiga labaad lagu sii dayn doono dhammaan la haystayaasha gacanta ugu jira Hamas oo ay ku jiraan ciidamada laga qabsaday Israa'iil, halka ciidamada Israa'iil ay iyaguna ka bixi doonaan marinka Gaza. Biden ayaa intaas raaciyay in Israa'iil ay si dhammaystiran u joojin doonto colaadda ilaa iyo inta ay Hamas ka soo baxayso ballanqaadyadeeda ay samaysay. Biden ayaa sheegay in wejiga saddexaad oo ah kan ugu dambeeya in ay ku jiraan qorshe ballaadhan oo dib loogu dhisayo marinka Gaza, iyada oo meydadka la haystayaasha wixii ku hadhay dhinaca Gazana loo gudbin doono eheladooda. Toddobaadyadii ugu dambeeyey waxaa la isku mari waayey wadahadallada u dhexeeya labada dhinac, iyada oo dhinac waliba uu ku eedeynayay dhinaca kale in ay sabab u yihiin horumar la'aanta wadahadallada. Khamiistii ayay ahayd markii ay Xamaas sheegtay in ay dhexdhexaadiyaasha ku wargelisay in ay diyaariyeen heshiis dhammaystiran oo ay ku jiraan in maxaabiista la isdhaafsado haddii Israa'iil ay joojiso dagaalka. Biden ayaa ugu baaqay Xamaas in ay aqbalaan heshiiskan cusub, inkasta oo Maraykanku uu soo bandhigay in la gaadho heshiis nabadeed ama ay hore uga digeen in Israa'iil ay weerarto magaalada Rafax, ama xataa maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ay uga digtay Israa'iil in ay sii waddo weerarka Rafax, haddana waxaa xaqiiqo jirta ah in Israa'iil ay sii ballaadhinayso weerarkeeda ay ku hayso magaalada Rafax, iyada oo ciidamadooduna ay sheegayaan in ay halkaas ka socdaan howlgallo kala duwani.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay warbixintaasi uu soo jeedinayay Ismaaciil Xuseen Farjar. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dhacdooyinka toddobaadka, waxaana soo jeedinayaa Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
ku bilownay dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegtay in 3 horjoogo oo ka tirsan kooxda Shabaab ee ka dagaalada Soomaaliya ay ku dileen duqeyn ay la kaashadeen saaxiibada caalamka. 3 horjoogo ay dowladda Soomaaliya sheegtay inay ka mid ahaayeen in ka badan 25 xubnood oo ka tirsan kooxda Shabaab, kuwaasoo lagu dilay duqeynta oo ka dhacday ag ka mid ah buurta Calmadow ee gobolka Sanaag. Dhinaca kale, dowladda ayaa sheegtay inuusan jirin qof rayid ah oo wax ku noqday duqeynta. Wasiir ku-xigeenka warfaafinta Soomaaliya, Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala, ayaa faahfaahinta duqeynta iyo sida ay uga dhacday uga waramay wariyaha V O E-da Cabdicasiis Barrow.
Howlgalka meeshaas ka dhacay wuxuu ka mid ahaa howlgalladii dalka ka socday muddaba oo kooxaha cadowga ee khawaarijta lagula dagaalamayey. Xalay fiidnimadii ayaa laba howlgal oo waqtiyo isku dhow ah laga fuliyey muxuu ahaa ciidanka qaranka iyo saaxiibada caalamiga ah ee buuraha Caalmadow, deegaanada Puntland, goobo ay maaragtay maleeshiyadka khawaarijta ah ee Al-Shabaab isku urursanayeen oo ay ka maleegayeen dagaar ay maaragtay dadka Soomaalida la maaganaayeen. Howlgalkaasna sidii loogu talay galay oo guud ayuu ku dhammaaday. Ilaa dhowr 20 ka tirsan maleeshiyadkii khawaarijta lahaa iyo horjeeyaashoodii ayaan dadooda xaqiijinay. Dumeeyo kalena dhaawacyo ayaa maaragtay soo gaaray. Intoodii kalena waa kala firxadeen oo duurka ay galeen. Welina qiimayntii iyo muxuu ahaa dabagalkii iyo dhammaystirkii howlgalku uu socdaa.
Ilaa hadda ma jiraan dad rayid oo wax ku noqday intaad ogtihiin?
Maya Cabdicasiis, meeshaas meel dad rayid uu joogay ma aha. Waa dhulka maaragtay hawdka ee buuraha dhexdooda ah ee maleeshiyadkaas khawaarijta ay isku qariyaan, halkaasoo muxuu ahaa dadkii shacabka ahaa ee deganaa mar hore ay waqti hore ka barakiciyeen. Haba yaraatee Ilaahay mahadiis wax shacab oo meeshaas ay waxyeelo kasoo gaartay ma jirto. Howlgalkuna howlgal muddaba maaragtay la diyaarinaya ayuu ahaa oo aada looga taxadiray. Cadowgii loogu talagalay unbaa la beegsaday, ujeedadii laga lahaana waa laga gaaray.
Waxaad sheegteen horjoogayaal 3 inay ku dhinteen sida war-saxaafadeedka aad soo saarteen ku jirtay. Ma la hayaa magaca 3 horjooge iyo waxay Al-Shabaab u hayeen oo deegaankaasi ugu sugnaayeen ama tusaale ahaan jagooyinka ay hayeen?
Weli qiimeyn ayaa socota iyo dhammaystirka xogta ayaa muxuu ahaa socota. Waqti oo soo dhammaystirmana haddii Ilaah yiraahdo waa idinla wadaagaynaa, laakiin ilaa hadda waxaan ognahay in 3 horjooge ay ku jireen horjoogayaasha khawaarijta al-shabaab gaar ahaan kuwa maareeyta dhulkaas buuraleyda ka howlgala. Sidoo kale tana qaar kalena ay muxuu ahaa dhaawacmeen. Ninkii ugu sareeyay xeradaas iyo ninkii ku xigay ayaa muxuu ahaa ku jira. Dhammaystirka macluumaadkooda faahfaahsanna insha allah saacadaha soo socda ayaan la wadaagi doonaa dadka Soomaaliyeed.
Inta badan dowladda Soomaaliya howlgallada waxay ka waday koonfurta marka laga soo tago Puntland. Hadda maxaa keenay inaad deegaanadaasi weeraradii aad wadeen iyo weliba dowladii aad kaashanayseen halkaasi ay duqeymaha ka bilaabaan?
Runtii Cabdicasiis, horta meel kasta oo cadowgaas khawaarijta ay joogaan dowladda Soomaaliyeed waxay u yihiin muxuu ahaa bartilmaameed iyo saaxiibada nala shaqeeya. Hadbana meeshii loo arko in maaragta ay ku haboon tahay ayaa howlgalka laga fuliyaa. Deegaanadaas dabcan muddo dheer baa lagula dagaalamayay ciidanka Soomaaliyeed ee Puntland, muxuu ahaa dowlad goboleedkaas iyo shacabka iskaashanaya runtii waqti dheer dagaal kula jiray oo aada u jabiyay khawaarijtaas oo markii horeba riixay oo dhulkaas maaragtay buuraha isugu geeyey. Dhaqdhaqaaqyadooda iyo isabaabulkooda aada ayaan muxuu ahaa ula soconnay, gaar ahaan markii si weyn loogu jabiyey deegaanadan koonfurta Hirshabeelle iyo Galmudug, in qaar ka mida firxadkooda ay meelahaas ku urursanayeen. Marka waa la soconnay, haddana dadda ugu fiicnayd bay noqotay. Dabcan dhagar ay maleegayeen oo ay rabeen inay waxyeelo ku geystaan iyo meel ay isugu tageen bay ahayd. Marka meel kasta iyo waqti kasta oo munaasiba ayay beegsan oo yihiin. Sidii horeba muxuu ahaa dabcan dowladda Puntland oo ka tirsan dowladda Soomaaliya federaalka iyo ciidamada Soomaaliyeed muxuu ahaa halkaas jooga Puntland ay kula dagaalamayeen. Marka haddana fursada ayaa timid waqti munaasiba iyo xog munaasiba oo laisku dubiriray ayaana lagu weeraray. Waana dabcan goob kasta oo kaleeto ay joogaanna sidaas ayaan u beegsanaynaa insha allah.
Waa tahay laamaha amniga dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa Puntland oo kale iskaashi intee le-eg ayaa ka dhexeeya marka la fiiriyo dagaalka lagula jiro kooxda Al-Shabaab?
Iskaashi aada u fiican baa ka dhexeeya. Muxuu ahaa dabcan xogtaa la wadaagaa ciidanka demeesha iska dagaalamayaa waxay ka mid yihiin ciidamada Soomaaliyeed dagaalka kula jira khawaarijta ee deegaanada kala duwan kula dagaalamaya. Marka ciidankaas kala duwan oo Soomaaliyeed oo cadowgaas la dagaalamayay muxuu ahaa qeyb ka yihiin. Dabcan xiriirka wada shaqeyneed oo hay-adaha amniga ee dalka ka shaqeeya oo dhanna waa wanaagsan yahay, xogahay wadaagaan.
Kaasi wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo u warramayay Cabdicasiis Barrow. Dhinaca kale, maamulka Puntland ayaa war uu soo saaray ku sheegay inaysan jirin war iyo duqeymo ay ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya ka fuliyeen buuraleyda Calmadow. Wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Caydiid Dirir ayaa ujeedka warka ay soo saareen uga waramay wariyaha v o a da ee magaalada Boosaaso Faadume Yaasiin Jaamac.
Wadaalkaasi wuxuu daarana waxaan caddeynaynaa ammaanka Puntland, dowladda Puntland baa ka mas-uula iyo dadkeeda, xogna way u haysaa, dhulkeeda way u haysaa, iyada maamusho sharcigeeda ka fula. Maamul baa ka jira maaratay caasimada ilaa iyo heer tuulo maamul baa dalka ka jira. Salgeydii booliiska ciidamada Puntland baa buuraha ku xeeran oo afaafka laga gala buuraha iyo maaratay meelaha ugu muhiimsan oo saldhigii kuleh. Xogta dalka iyaga haya, iyaga difaaca, cid kale oo beesha caalamka ah oo saaxiibada Soomaaliya ka caawiya ka hortaga argagixisadu xilligay sameynayaan maaratay howlgallo sameynayaan maaratay waa wax la iska kaashado, weligeedba la iska kaashan jiray bay ahayd. Hase ahaatee waxaan ku cadaynayaa dowladda taagta darani Muqdisho inaanay kartideed lahayn waxa ay sheegatay.
Puntland yay aaminsan tahay duqeymahan inay fuliyeen?
Duqeymahan horta inay duqeymo yihiin, xitaa cidima cadayn karto inay duqeymo yihiin, horto xitaa cidima cadayn karto gantaala soo habaabayba ma daroon soo dhacdayba, horta cidima cadayn karto inay duqeymo ahay, laakiin in qaraxya dhaceen baa la xaqiijinay. Waxaan cadaynaynaa oo muxuu ahay aan diidannahay dowlad federaal inay sheegto inay iyada fuliteen wax ka fulistay aasaama ugu diidanahay, laakiin maarata taariikh ahaan yani traditionally ama taariikh ahaan way dhici jireen duqeymo noocan oo kale way dhici jireen,
laakiin yaad is leedahay way fuliyeen duqeymaha?
Walaa tuqanaa cidda fulisay maaratay muhiim maaha in la sheego, ciddaasaa fulisay in la sheego muhiim maaha, laakiin waxaan cadaynaynaa inaanay dowladda federaalka fulina karin joogitaanna halkan kulahayn.
Duqeymaha maxaad xog dheeraada naga siin kartaa?
Duqeymuhu kama duwanaa yani ilaa iyo 2000 maxaa ahay kuwii ka dhacayay geyiga Soomaalida oo maartay wadamada dagaalanka argagixisada ka taageera Soomaaliya kuwii dhacayay kama dugsana waa ay dhacaan
xay khasaare geysteen marka waa nala wadaagi karnaa duqeymaha
ay khasaare ay geysteen kulli anagu haddeer ma ogin labana sheegin dadka deegaankuna ma aanay sheegin khasaare maarta ciidamaduna khasaare ma soo riboot karaynin xog baa
dhacay ka dhaceen wasiir marka
meelaha lagu tuhmayo muxuu ahaaye oo hadiyo jeer oran karo waa ay ka dhici jireen waa cal madow weeyaan iyo cal miskaad
kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee puntland maxamuud caydiid dirir oo u waramayay faadumo yaasiin jaamac dhegeystayaal xubinteennii dhacdooyinka waa nageynta tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
abduqaadir maxamed mursal ayaana dhegeystayaal soo jeedinayay dhacdooyinka toddobaadka haatanna ku soo dhawaada
barnaamijka hambalyada iyo heesaha galabta waxaa idinla socodsiin doona aniga oo ah Nuur Xasan Nuur iyo Ibraahim Xasan Garabey Daanduray. Daandurayow bal dhambaalladii ha inoo dambeeyeene dhankii heesaha maxaa inoo heesa?
Waa tahay Nuurow, inta aanan u gelin dhambaalada, bal dhegeystayaasheena aan u soo qabto heestan uu qaado Axmed Zaki.
See you. وحليقه صدعي نفسي ودنكاغو فكر عاشقي قلبي اديغان كبيبي فكر عاشقي قلبي وي اديغان كبيبي وحليقه صدعي نفسي ودنكاغو تقر عاشقي قلبي اديغان كبيبي تقر عاشقي قلبي اديغان كبيبي.
وتهي ان انتاسي كغا غدبنو هساسي او كلوقينيه فنانك احمد زكي dambaalka ugu horeeyay daanda waxa uu naga soo gaaray dadka kala ah hooyo Saciida Sheekh Aadan iyo hodan Cabdi Cali Firdowsa Cabdi Cali oo xakala ku jira ilmo Cabdi Cali oo ay ka mid yihiin Kaamila iyo Muxsin Ayub iyo Yaasir waxa kale oo dambaalka ku jira Sheekh Maxamed Cabdi Cali Xudeyfa Cabdi Ibrahim Amina Ibrahim Malaq Nurti Ibrahim Malaq iyo Saruur Ibrahim Malaq Xareedo Ibrahim Malaq iyo Cabdi Murid Ibrahim Malaq dhammaan dadkani waxa ay u hambalyeynayaan wiile Maxamed Ibrahim iyo Xaaji Ibrahim Xasan oo ay gabar ugu dhalatay magaalada Baydhabo. Gabadhaasi waxaa loo bixiyey Saamiya. Waxaan leenahay Allaha ka dhigo tii dadkeeda, dalkeeda iyo diinteedaba anfacda. Dhankii heesaha aan dib ugu laabanno, waxaa heesta idinku soo maqan kuwada luuqeynaya fanaaniinta Saciid Khaliif Cali iyo Zaynab Cabdullaahi Hindiso.
way fiican tahay waaya araggeedeed way fiican tahay waaya araggeedeed duqumbaa waqtiga jooga iyo garan wadkeedee
ورقة يدوب واقي أنا هو
halkan waxaa nagu soo gaaray hooyo Xaliima oo sulub barre iyo hooyo Maryama oo sulub barre iyo hooyo Faadumo oo sulub barre Abdi Cabdi Wale oo sulub barre iyo Abdi Cabdi Xakiin oo sulub barre Xamdi Faarax barre iyo Maxamed Faarax barre iyo Cabdiwali Faarax barre iyo Sharaf Faarax barre iyo Axmed Maxamed Cumar Khayro Maxamed Cumar iyo Bishaaro Maxamed Cumar Asma Maxamed Cumar iyo Farxiyo محمد عمر ايو سلم محمد عبدالله قياس محمد نور ايو انجينير بورو ايو عبدالعزيز محمود عباس ايو دوح احمد حسين ايو تمام عمر جامع وحنا اي جاليهين ان اي تهنيد قرسيان بلا فارح بره ايو فاضم معلن احمد او عبدي او ميركود او كقب سومي دول الديغان كا سومالا ايتوبيا قبل كا dolo waxaan ilaahay duacada waxa gana waxaan leenahay markaas Allah ka dhigo ki horseeda guur qeyr qaba bashbash iyo barwaaqo markana codki Umar Shuli heesti Suleekha
Subhanallah.
ambaliya aroos wacan ayaa waxaa diraya dadka kale ah hodan cali iyo faadimo cali iyo cabdikariim cali muxiyuddiin cali iyo suleymaan sheekh xasan iyo cabdicasiis maxamuud cabaas iyo cabdiweli faarax. Dhammaan asxaabtan ay isku duuban waxay u hambalyaynayaan faadimo isaaq iyo maxamuud nuux oo arooskooda uu ka dhacay dhadhaab kenya. Ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen, waxaan leenahay isku waara ubad khayr qabana, allah idinkala siiyo, aamiin. codka maxamed xasan xuseen lafoole ayaan idin soo qabanay.
dambaalkana waxa uu noogu yimid qadar sugow salaad oo jooga beled xaawo wuxuuna halkan ka salaamayaa maxamed salaad jilcow farxada cali daahiye iyo dhuux xuseen cabdi iyo suuda bilow faarax iyo maxamed sugow salaad iyo sacdiye sheekh yuusuf saciid sugow salaad iyo cabdicasiis sugow salaad iyo basra sugow salaad kiin khaliif cabdi waxaan filayaa inay dhammaantood ku dhegeysanayaan.
Hambalyadani waxay naga soo gaartay hooyo Xaliima Uusulu Barre iyo hooyo Sey Uusulu Barre, hooyo Mariyama Uusulu Barre iyo hooyo Faadimo Uusulu Barre, Cabdiweli Uusulu Barre iyo Cabdi Xakiim Uusulu Barre iyo Abaayo Xamdi Faarax, Maxamed Faarax iyo Cabdiweli Faarax. Waxaa iyagoo isku duuban ay u hambalyaynayaan Bile Faarax Barre iyo Faadumo Macalim Axmed oo Cabdi oo meherkooda uu ka dhacay gobolka Doolo ee dowlad deegaanka Soomaalida. Waxaan leenahay isku waara, ubad khayr qabana, Allah idinku arsaaqo, aamiin. Heesta ugu dambeysay aan barnaamijka kusoo xiri doono waa Leybkii Jacaylka, fanaanada Maryan Mursal Ciise ayaa ku luqeyneysa. Iyada ayaana ugu dambeysay barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha ee galabta.
Intaasna waxaa ku dhan barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxa uu jir idinku soo jeedinayay Nuur Xasan Nuur iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
dhegeysteen barnaamijkii hambalyada iyo heesaha halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a Washington. iyadoo ciidamada Israa'iil ay sii wadaan duqeynaha ay ka geysanayaan gudaha magaalada Rafah ayaa madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu shalayto ku dhawaaqay inuu dabada ka riixayo heshiis xabad joojineed oo saddex weji leh, kaasi oo ay aqbashay Israa'iil. Waxaana heshiiskaasi ku jira in marka hore la joojiyo dagaalka muddo 6 toddobaad ah, taasi oo loo gudbi doono wejiyo kaleeto oo sahli doona in la gaaro heshiis xabad joojin oo rasmiya. Wejiga koowaad ayaa waxaa ku jiri doona xabad joojin buuxda oo dhammaystiran, ayuu sheegay Biden xilli uu hadal ka jeedinayay shalayto aqalka cad ee Mareykanka. Haatana dhegeystayaal, waxaan idin soo qabanayaa heesta ee ku luqayso Miss Hiss. taasi ay qaadaysay Masxiis waxay ugu dambeysay idaacaddii galabta iyo wararka v o a oo idinka ka imaanaysa Washington. Intaan mar kale hawada kulmi doono waa anigu Ibrahim Xasan Garabey daanduray oo idin leh nabadgelyo.
Chahal ka.